Piemēram, neuzmanīga ēdiena gatavošana. Ja ēdiens tiek atstāts uz ieslēgtas plīts un cilvēks dodas ārā no virtuves telpas un pēc kāda laika atopās, kad mājoklis sevi ir piedūmojis un tādā veidā ir radījis sev apdraudējumu. Nākamā lieta, kur mēs varam radīt sev apdraudējumu, ja mēs nepareizi izmantojam elektroierīces, ja piemēram tiek lietotas bojātas elektroierīces, un arī ja tiek atstātas ilgstoši ieslēgtas šīs elektroierīces, kur viņas var pārkarst un tādā veidā radīt apdraudējumu. Un tie iedzīvotāji, kas mājokļu apsildīšanai izmanto krāsnes apkuriju, protams, vislielākās problēmas parasti ir saistītas ar to, ka uz krāsnīm vai pārāk tuvu krāsnīm tiek novietoti degtspējīgi priekšmeti. Pirms apkures sezonas noteikti būtu jāparūpējās par to, lai skursteņi tiktu iztīrīti no sodrējiem. Un, protams, atgādinām arī par to, ka dūmu detektors, kas ir darba kārtībā, var glābt cilvēku dzīvību. Atgādinām, ka katrā dzīvoklī un arī privātmājā katrā stāvā ir jābūt uzstādītam vismaz vienam dūmu detektoram, bet privātmājas vēl papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.